hobby. Zkuste to s námi.
I poslední květnové dny si můžete zpříjemnit zajímavými informacemi ze světa lidských zálib.
Jsme rádi, že magazín Hobby se stal součástí vaší nedělní odpolední pohody.
Pokud nás posloucháte ve čtvrteční repríze, pak podvečerní siesty.
A co vám tentokrát nabídneme?
Pozveme vás na výstavu kaktusů a sukulentů.
Vypravíme se na cvičiště s chovatelkou ruského černého teriéra.
Pochutnáme si na pravé čokoládě.
Namalujeme si čtyřlístek na kamínek pro štěstí.
Svezeme se historickou mašinou, dáme se do pěstování převislých macešek.
A na závěr si pochutnáme na vychlazeném dortu ze zakysané smetany.
Pohodový poslech a snad i dobrou náladu vám přinášejí Martin Stratílek
a Jitka Slezáková.
Hobby vás zve.
Každý, kdo má nějakého koníčka, dobře ví, že mu musí něco obětovat, ať už jsou to peníze nebo čas.
Ti, co pěstují kaktusy a sukulenty, musí mít navíc i trpělivost, která potom růže, v tomto případě kaktusy, přináší.
V Pardubicích dokonce existuje spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů. Jehož členové se vzájemně znají a pochopitelně se i scházejí.
Patří mezi ně také pan Václav Richter, který už byl několikrát hostem v našem vysílání a nedávno se v rozhlase objevil znovu. Ptáte se proč? Tak si poslechněte povídání, které s ním natočil Martin.
Pane Richtře, vy jste přišel proto, abyste nás pozval na jednu zajímavou akci. O co se jedná?
Jedná se o výstavu kaktusů a sukulentů, která se koná v Evropském spolkovém domě od 31. května do 3. června. Od 9 do 18 hodin denně, toho 3. června je to pouze do 16.
Je to výstava kaktusů a sukulentů. Pokud návštěvníci přijdou a najdou si čas na to, aby se podívali, co tam vlastně uvidí? Bude tam nějaká zajímavost?
Tak zajímavosti tam určitě budou. Chystáme tam jeden stůl krystátních forem.
To je co, prosím
to
vás?
To je taková deformita. Je to nějaká mutace toho kaktusu, který zatím nikdo nevysvětlil, proč se to děje, ale kaktus má jeden růstový vrchol. A ta krystáta je, když vytvoří hřebenovou formu a zmnoží ty růstové vrcholy.
Budou tam nějaké třeba mini a maxi výpěstky?
Budou tam mini určitě. Maxi výpěstky jsou limitovány dopravou, takže nějaké velké kaktusy tam budou taky.
Výstavu pořádá spolek pěstitelů sukulentů v Pardubicích. Budou tam jenom pardubičtí pěstitelé nebo zvete i z ostatních měst?
No, budou tam jenom pardubičtí, pokud pokládám Sezemice za část Pardubic. Možná sezemičtí patrioti mě nebudou mít rádi, ale... V Sezemicích je jedna velká sbírka přítele Hybského. Dneska je to sbírka, která se rozsahem rovná kdysi slavné sbírce pana Vojty tady v Pardubicích. Takže rozhodně diváci tam nebo návštěvníci tam uvidí zajímavé rostliny.
Za tu dobu, co jsme se neviděli, přibyl do vaší sbírky nějaký vzácný kousek, na který jste pyšný, nebo podařilo se vám s někým něco třeba vyměnit? A vyměňujete vůbec?
Vyměňujeme. Zajímavý kousek jsem objevil včera, když jsem fotografoval květy a zjistil jsem, že dvě rostliny, které tam mám a které by měly kvést červeně nebo maximálně žlutě, tak kvetou bíle. Bylo známé, že ta bíle kvetoucí rostlina se v té Bolívii vyskytuje. Bohužel jsem používal pro označení těch rostlin údajně nesmytelný ingous, který slunce vyšisovalo během asi 14 dnů, takže nevím, jak jsem k té rostlině přišel.
No, takže to je taková trošku pro vás záhada a hlavolam.
No, tak budu pátrat.
Vy jste procestoval už pěkný kus světa. V kterých zemích jste vlastně byl?
No, byl jsem v Jižní Africe, tedy v Jihoafrické republice.
A tam rostou sukulenty.
Tam rostou sukulenty. Tak. Kaktusy tam rostou také, ale zavlečené. Z té Jižní Afriky jsme si jednou odskočili na týden do Namibie a pak jsem byl v Bolívii, loni na podzim po třetí a loni v zimě se mi podařilo strávit 6 týdnů v Argentině.
Jaká je zima v Argentině?
V Argentině bylo léto.
Jasně, protože to je jižní polokoule.
No, léto bylo poměrně teplé, když ten závěr byl trochu deštivý, byly bouřky. Propršel nám z těch 6 týdnů pouze jeden den a to jsme byli na cestě na sever, takže to nám nějak asi tak nevadilo.
Musíte mít, pokud si chcete z cizí země přivést semena těchto rostlin, nějaké zvláštní povolení?
Na semena tam to není jednoznačné. Existuje vyhláška CITES, mezinárodní o ochraně divoce žijících organismů a divoce rostoucích rostlin, která má dodatky, takzvané appendixy. Takže pokud ta rostlina je zařazena do dodatku číslo 1, tak na dovoz semen musí být povolení. Pokud je zařazena do dodatku číslo 2, semena se mohou dovážet bez povolení.
Chystáte nějakou další expedici za kaktusy a sukulenty?
Chystám, ale nerad bych to zakřikl. Něco se chystá na listopad letošního roku.
Něco, takže je to ještě zahaleno tajemstvím.
Tak.
Dobře, takže my budeme rádi, když vás budeme moci po té vaší výpravě pozvat opět do studia, abyste nám povyprávěl o tom, co všechno jste viděli, a vás všechny posluchače srdečně zveme na výstavu.
Já jen znovu připomenu, že výstavu kaktusů a sukulentů můžete navštívit v Evropském spolkovém domě od 31. května do 3. června, vždy od 9 do 18 hodin, poslední den pouze do 16 hodin.
Hobby uchovatele.
Jitko, teď se společně vypravíme na cvičiště s chovatelkou ruského černého teriéra, i když dnes už je v knize plemen z názvu slovo ruský vypuštěno.
Proč bylo vypuštěno, to nedokázala vysvětlit ani chovatelka této rasy Karla Štulíková, ale jinak o své nejlepší přítelkyni černé teriérce vyprávěla moc hezky.
S kolegyní Jarmilou Pešlovou se sešli na cvičišti a paní Štulíková se pochlubila, co její svěřenkyně všechno umí.
Přiznám se, že to, že z názvu plemene černý ruský teriér bylo vypuštěno slovo ruský, mě trošku zmátlo, a tak jsem se Karli Štulíkové nejprve zeptala, odkud tedy to plemeno pochází.
Pochází z Ruska a bylo vyšlechtěno i na hranice. Vydrží jak teplo, tak zimu. Jsou uspůsobeny jak na kontroly zimní, tak na teplý. To plemeno, ono je asi ze 4 a oni jsou uspůsobeny, že jsou i na extrémní teploty a zimy.
V rozhlasovém vysílání nemůžeme ukázat fotku, můžeme tedy pro naše posluchače popsat pejska, jak vypadá, jak je velký.
Je to docela vysoký, je to velký plemeno, má krátký ocásek, uši mají dolů, ty se nikdy nekupírovaly. Je to dlouhosrstý, ona je trochu ostříhaná teda aj má, ale je to plemeno, který je asi z Rottweilera, z novofundlandského ovčáka, a z knírače, je to asi se 3 nebo 4 plemen nakřížený.
Je to pejsek teda dosti veliký, kolik toho spořádá?
Když už je zažraný do toho roka půl, a teďko už to je minimum. Má hrnek granulí a trošku masa na to a jinak je to bez problémů.
Je tohle plemeno náročné na chov?
Není, je to úplně v pohodoví, já ji mám v bytě, měla jsem 2 v bytě a chodila jsem jenom na procházky s nima. Takže jsou to míru milovny, mají rádi děti, mají rádi lidi, když je hodně lidí pohromadě a mluví se, tak je úplně nejspokojnější.
A jak se jmenuje vaše fenka?
Ajma.
Ajma. A co Ajma se tady na cvičáku naučila, co umí?
Ajma umí snad skoro všechno mimo obrany. Ona nechce kousat. Je to prostě mírumilovný pes a ani ve hře nechce prostě kousat.
Nedalo mi to a poprosila jsem Karlu Štulíkovou a fenku Ajmu o názornou ukázku.
Ajminko, štěkej. Panem. Ano, výborně. Ještě, štěkej. Ano, ještě. Ano, to je výborný. Sedni. Lehni. Lehni. Tak je hodná holka.
Milí posluchači, vy to nevidíte, ale Ajma si skutečně sedla a lehla.
Fajn, to je dobře. To je hodná holčička.
Tak a po prohánění se na cvičáku si dáme něco dobrého.
To jsem zvědavá, co to bude.
Nebudu tebe ani naše posluchače napínat, zvu vás na čokoládu.
Hobby reportáž.
Martine, možná se ptám zbytečně, ale přece jen máš rád čokoládu?
Mám, bez ní se opravdu neobejdu, ale pečlivě si vybírám. Nejraději hořkou a pak čokoládový dort, to nikdy neodolám.
Čokolád existuje celá řada druhů. Hořká, mléčná, bílá, navaření nebo v polevě, diabetická nebo dokonce jako zábal celého těla v salonu krásy. Zájem o všechny druhy čokolády je stále větší a Češi jsou ochotni za ní utratit víc peněz než dřív.
A podle čeho poznáme tu opravdu kvalitní a které druhy jsou nejzdravější? O tom natáčela Lenka Jancová. Většina lidí potvrdila, že má nejraději světlejší čokolády.
Nejlepší je mléčná. Na chuť celou jí spořádám, no. Jednou týdně dám celou čokoládu. No. Matka dělá spíš dorty, no, jako z čokolády a banány v čokoládě a takhle.
Mléčnou, protože je v ní hodně mlíka. Protože je dobrá, tak jednou za 14 dnů a 3 čtverečky asi.
Já mám ráda mléčnou s oříškama. No, protože ta mléčná je taková jemnější než hořká a ty oříšky mám ráda sama v sobě a spojení té mléčné a čokolády s oříškama je to nejlepší, co může být.
Hořká čokoláda s praženýma lískovýma oříškama. To je úplně nejlepší čokoláda.
Mléčnou, protože je nejlepší. Nejvíc mi chutná. Tak jednou týdně, jednou za 10 dní, ta kulka z normální čokolády.
Minimálně 40% obsahu kakaového másla, to je podle odborníků pravá čokoláda. V zásadě čím víc, tím lépe. A nejvíc ho má právě ta nejméně oblíbená tmavá hořká čokoláda. V polevách bychom kakaové máslo hledali marně, jsou tam místo něj živočišné tuky nebo rostlinné oleje. Přísné zakazování čokolády při dietě je už minulostí. Kvalitní čokoláda obsahuje podle Ivy Málkové ze Sdružení Stop obezitě hodně biologicky aktivních látek a když se jí naučíme jíst v malém množství, může našemu zdraví prospívat.
Má ten antidepresivní účinek, obsahuje takové ty stimulující látky, jako je třeba teobromín, potom takové ty látky, co mají antioxidační vlastnosti, jako polyfenoly, obsahují minerály jako hořčík, vápník. Ještě na počátku vlastně minulého století se prodávala v lékárnách a byla trošku považována za lék.
Odborníci tvrdí, že česká čokoláda se chutí i kvalitou s přehledem vyrovná francouzské nebo belgické. A platí to i o čokoládě na vaření, kterou Češi v kuchyni rádi používají.
Čokoládu na vaření, na různá pečiva, na polevy, na dorty a na piškot.
Já hodně čokoládu na vaření teda, na polevy, do bábovky. Já miluji pečení, takže já ji hodně využívám v průběhu roku. Já peču pořád.
Pokud chceme při vaření nebo pečení používat čokoládu s vysokým obsahem kaká, musíme ji rozpouštět opatrně minimálně při 37 stupních Celsia. Jinak se může podle šéfcukráře pražského hotelu Interkontinentál Václava Krejčíka spálit.
S tím vysokým obsahem kakaového másla samozřejmě používáme na výrobu domácích pralinek čokoládových nebo výrobu dortů, různých dezertů. Teďka tady máme takový hit, kdy tuhle čokoládu dáváme do fontány, která protéká a naši klienti samozřejmě, kteří to vidějí, tak mají k tomu připravený špízy ovocný, který si napichujou a pěkně se to namáčí do čokolády.
Nejlepší čokoládový dort je prý ze 70% čokolády s pralinkovou náplní a alkoholem.
Upekl bych si kakový korpus sachrový, který je máslový, obsahuje hodně kaká. Ten bych si naplnil pralinkovou náplní, nejlépe 70% čokoládou. Přidal bych si určitě do toho dobrý alkohol, určitě s kockou bych si do toho nalil. Korpus sachrový bych si prokropil rumem a druhý den bych se těšil, až se do něj pustím.
Nejbohatší čokoládovou historii má asi Francie. Na dvoře Ludvíka 14. se jí prý konzumovalo opravdu hodně. Od nejlepších francouzských kuchařů se pak učili v Belgii, Švýcarsku a Holandsku.
Hobby v dílně.
Abychom jenom nemlsali, Martine, zkusme si teď vyrobit něco hezkého. Napadá tě, co bychom zvládli všichni?
Tak co třeba zkusit si namalovat nějaký motiv na kamínek?
Stačí vybrat dobře ohlazený kámen, barvy, které drží, popřípadě lak, kterým celou malbu nastříkáte.
Ale konkrétní informace necháme na odbornici, kterou začalo malování na kamínky bavit a zjistila, že v tom není sama.
Malířku kamínků Martinu Tichou jsem objevila v Chumlu zvídavých dětí na jednom jarmarku.
Tady se malujou kamínky a na kamínky se malujou berušky, kytičky, čtyřlístky. Můžu se tě zeptat, slečno, co budeš malovat, mi řekni.
Kytičku, už to mám hotové.
A kde to máš? Ukaž mi, který je ten tvůj kamínek. Jo, tady. Ale je to dřina, viď? Dalo ti to práci? Máme tady přímo paní mistrovou, která umí na ty kamínky malovat nádherné motivy. To je práce nebo koníček tohle pro vás?
Tak tohle je výhradně koníček. To jsem si tak jednou koupila barvičky, netušila jsem, jaké jsou a chtěla jsem si namalovat talíř. Že s něho budu jíst. A zjistila jsem, že se to tak úplně nedá, že se mi to z toho stírá. Tak jsem namalovala první kámen, teda natřela. A ono se to líbilo. Jedna paní přišla a říká, prosím vás, já bych potřebovala takový velký šutr. Oni se mi zavírají dveře. Tak jsem mi namalovala šutr. Ale pak jsem přišla na to, že když bych chtěla podělit více lidiček, takže jsou hezčí menší kamínky, aby se dali nosit po kapsách. A tak si dávají k počítačům ženský, který jsou teda uzavřený v té kanceláři, aby měli kousek té přírody, hodně malují sluníčka, čtyřlístky, kočičky, takový ty motivy opravdu pro štěstí.
Jako dárek je to nádherné. Jak se tomu říká, tomuhle řemeslu? Jak si vlastně říkáte?
Je. Mě tady napsali malířka.
Malířka kamínků.
Ale nevím, jestli se dobově to dá zařadit, jestli opravdu byly takové malířky kamínků. Jenom spíš využíváme právě ten přírodní materiál a ty děti to vyloženě baví, takže se tomu spíš přizpůsobujeme, než abych si byla vědomá toho řemesla.
Já vidím, že tady kolem vašeho stánku je pořád plno dětí. Ono je to lákavé, protože ty barvy jsou pestré. Řeknete nám, jakými barvami, když bychom si to chtěli třeba doma vyzkoušet, tak jaký kamínek máme vybrat a jaké barvy, aby nám to drželo?
My tady dneska používáme akrylové barvy, co používají normálně malíři na plátna. Dá se použít jakákoliv barvička a potom se to fixuje fixatérem a nebo nějakým lakem. Ale já vyloženě používám právě tyto barvičky a i to učím. Jsem tam ty dětičky, aby si to vyzkoušeli. Je to vlastně na úrovni práce s olejovými barvami. Je to velmi důležité, aby to bylo příjemné. Takže ten kamínek, já je dokonce kupuji, protože nedokážu nazbírat tak úžasné kamínky, jako třeba seženu ve Zverimexu. To jsou do akvárií a už jsou ohlazené. Takže když chci ty kapsáčky, aby jsme to opravdu mohli tak jako hladit v těch dlaních, tak si koupím tyto kamínky a používám barvičky, které jsou složitější, musím je potom vypíkat v troubě. Takže rodina protestuje a říká, dneska zase budeme jíst šutry.
A jestli pak nám poradíte, kde bychom se to mohli naučit takovouhle práci? Máte někde nějakou školu, nebo to je vyloženě, když je nějaká akce, nějaké ty trhy a tak?
Já jsem sama se neměla možnost nikde učit. Je to, já nevím, jestli 6 let, co jsem si na to přišla a zjistila jsem ten týž rok, že na to přišlo mnohem více lidí, takže se objevili i v krámě a viděla jsem to potom poprvé kolem sebe. Ani jsem neviděla žádné dílničky, dělám jenom já teď momentálně, nebo vím o své dílničce, využíváme to ve Východočeské galerii v Pardubicích právě při sobotních dílnách a oni ty děti zase na to reagují, takže s tom budeme pokračovat a dneska mě poprvé takhle oslovili navenek na ty trhy, jo. Takže to je spíš taková premiéra.
A za chvíli už povrčíme historickým motorákem. Kam?
Do Železničního muzea v Rosicích nad Labem.
Hobby vás zve.
Rádi byste si se svými dětmi udělali pěkný výlet a nenapadá vás, kam vyrazit? Máme pro vás vynikající tip.
Přesně tak, už pátou sezónu zahájilo v sobotu 14. května Muzeum v Rosicích nad Labem. Jedná se o stálou expozici Pardubického spolku historie železniční dopravy, která je situována do budovy bývalé vodárny na nádraží Pardubice Rosice nad Labem.
U příležitosti zahájení muzejní sezóny byl vypraven zvláštní historický motorový vůz. Vidění byla spousta dalších zajímavostí, ale víte co, abychom se dozvěděli co nejvíc, tak si pojďme poslechnout rozhovor Martina Kolovratníka s jednatelem spolku Oldřichem Číškem.
Pane Číšku, co všechno do vašem muzeu v Rosicích můžeme vidět?
Kromě běžných předmětů, které vystavujeme každodenně, tak zde můžete vidět například parní stroje v provozu, které zde vystavuje náš kolega z Heřmanova městce. Pak je zde k vidění zahradní železnička, která bývá v provozu za hezkého počasí téměř při každém dni otevření, ale není to pravidlem. Potom výstava dvou historických automobilů, Škoda 1202 a Warburg 353, které mají nějakou souvztažnost k železnici nebo k tomu nostalgickému provozu samotnému. Z kolejových vozidel je tu zatím k vidění motorový vůz M131-1133, který pod přezdívkou Hurvínek byl znám po celé České republice, v podstatě zaplavil v těch 50. letech depa od Aše až k Tatrám. Za ním je historický nákladní vůz ZTRC, který pochází z roku 1946 a v současné době je využíván pro přepravu zavazadel.
Zůstaňme chviličku u toho Hurvínka. Ono tady těch romantických názvů nebo jmen na železnici je mnohem víc. Zkuste ještě nějaká vytáhnout z rukávu.
Pokud bychom zůstali u motorových vozů, tak třeba Orchestrion nebo Skleník, což je přezdívka pro dnes užívané motorové vozy jezdící na místních tratích, nově rekonstruované na Regionovu, to je taky v podstatě přezdívka. Když bychom se přesunuli do parních lokomotiv, do názvu parních lokomotiv, tak bychom mohli vyjmenovat například Albatros, Šlechtičná, Kremák, Bulík, Ušatá, Kafemlejnek a mnohé další.
Já si pamatuju bobina, je to správně, byla také bobina?
Ano, pamatujete si to velice dobře. Bobina byla elektrická lokomotiva řady E499-0 a pochází z poloviny 50. let a vlastně je to první elektrická lokomotiva vyráběná sériově v České republice ve Škodovce, která zahajovala provoz na stejnosměrně elektrifikovaných tratích, tedy například z Prahy do České Třebové. Do dnešního dne se dochovaly tuším 3 exempláře, 2 jsou v České republice a 1 na Slovensku.
Pojďme zkusit pozvat naše posluchače na celou sezónu. Jak to míváte otevřeno? Kdy se můžeme přijít k vám podívat během roku?
Naše muzeum je otevřeno každou sobotu od května do října. Končíme v podstatě Velkou Pardubickou od 10 do 17. Pokud samozřejmě se najde skupina nebo více zájemců, tak je možné po domluvě ať přes naše internetové stránky.
Můžeme říct ty stránky?
www.pshzd.cz a nebo přes kontakty, ať na nástěnce v Pardubicích, přes telefony, je možné domluvit individuální návštěvu.
A my můžeme slíbit, že pokud by posluchači měli zájem, tak i přes rozhlas můžeme poskytnout kontakt na vás. Ať se daří.
Děkujeme, nashledanou.
Tak teď už vím, kam se s dětmi vypravím na výlet. Muzeum železniční historie je výborný nápad.
A další nápad máme pro vás, kdo jste ještě neosadili květinové truhlíky. Poslouchejte i dál magazín Hobby.
Hobby na zahradě.
Máme dávno pozmrzlých a řadu balkónů, parapetů a teras už zdobí truhlíky a nádoby s nejrůznějšími květinami, ať už s klasickými převislými muškáty nebo petuniemi, ale i s řadou jiných rostlin. Nezaváhala jsem ani já a už se moc těším na barevnou záplavu květů.
No a vy, co jste zaváhali a říkáte si, že už je pozdě osazovat truhlíky s květinami, nemusíte vůbec věšet hlavu. Pokud budete sázet až teď, vykvetou vám rostlinky sice později, ale při dobré péči z nich určitě budete mít stejnou radost jako ostatní.
A můžete zkusit i něco méně obvyklého, třeba převislé macešky. U jednoho prodejního stánku na ně narazil Martin a paní prodavačky se vyptával, jak se o ně postarat.
Je to dovežený z Holandska, holandská sadba. Je to trvalka, kterou teda, když dáte přes zimu volně do země nebo i s tím truhlíkem dáte do země, tak vydrží a nevymrzne.
Měli bychom tedy říct, že ty kvítky jsou drobnější než zahradní macešky a že tam je pestrá škála těch barev určitě. Jak ta květinka vypadá, když naroste?
Roste jako do výšky trošičku a pak, když udělá takovej 15 cm do výšky, udělá takovej převis přes květináček. A je půvabná ta květinka s tím, že teda krásně voní. Normální maceška nevoní a tahle ty krásně voní.
Někdy se stává, že surfinie nebo pelargonie jsou napadeny škůdci. Jak je to s těmito maceškami do převisu?
Tady ta maceška je odolná nějakým škůdcům, není náročná ani na nějaký přihnojování nebo hnojení, vydrží na sluníčku, samozřejmě, že nesmí přeschnout, ale radši spíš suší než mokřejší.
Jsou schopné vegetovat i na jižní straně?
Určitě, určitě jo.
Když si pořídím macešky, můžu použít asi zřejmě nějakou úplně obyčejnou půdu, která se prodává v pytlích někde v hypermarketech nebo v zahradnictvích. Je to půda třeba pro pelargonie, hodí se pro ty macešky?
Hodí se pro macešky, můžete tam mít zahradní nějakou zeminu. Nemusí to být substrát, protože když dáte samotný substrát, tak by vám ta zem strašně prosychala. Takže radši tu zeminu, když by třeba přidat do toho i třeba, já nevím, 2 lopatky písku nebo
prostě
nějaký
takový, namíchat.
Je
dobrá nějaká drenáž třeba na dno toho koflíku nebo té nádoby?
No samozřejmě, že to musí mít odtok, aby to nestálo ve vodě. Dneska už se prodávají takový truhlíky všelijaký, že mají ze spoda takový vyvýšený, takže ani pod tím nemusí být nějaká miska, protože jak je to dno vyvýšený v tom závěsu, tak vám ta voda na dně zůstane a pak se převýší dolů, takže nemusí ani to být. Radši spíš suší než mokřejší.
Říkala jste, že to je trvalka. Co já s ní budu dělat přes zimu, když začne mrznout, bude 20 pod nulou?
Když to máte volně někde na terase, tak vám to promrzne a ty rostlinky vymrznou všechny. Buď to dát volně to vsadit do země, anebo i s tím truhlíkem nebo s tím květináčkem to dát do volné země, aby to prostě tu teplotu ty zeminy si to udrželo.
Takže není potřeba to vyndávat z toho truhlíku, jako by to přesazovat s celým tím truhlíkem do země a pak to jenom opláchnout a znova zavěsit.
Ano, přesně tak, jak to
říkáš. A kdy je taková ta doba, kdyby měli znovu přijít na balkon?
Konec toho února, jak už ty mrazy nejsou takový silný, tak už se můžou dát, už se jim nic nestane, nezmrznou. A když byste je náhodou teda nevěřili tomu truhlíku, že by to nevymrzlo a měli jste je volně v zemi, tak je pak můžete vyrejpnout z ty země, z toho záhonu a dát si je zpátky do toho korejtka. Okouzlilo mě to tím, že jsem neodolala a koupila jsem si na zahrádku, ale to opravdu to znova vykvetlo a krásnou z toho mám rostlinku. Ale volně teda na záhonu jsem to měla. Ale jinak mám po svých zkušenostech, když to dám jak s korejtkem nebo s květináčkem do té země přes tu zimu, opravdu to vydrží.
A nakonec si dáme výborný zákusek. Připravte si tušky a papíry.
Hobby v kuchyni.
Čeká nás sladká tečka za dnešním magazínem Hobby.
Dal by si s Martine takový letní, lehký, vychlazený dort?
No, že se ptáš, a co to bude konkrétně?
Naše posluchačka Jitka z Pardubic mi nadiktovala úžasný recept na dort ze zakysané smetany s pudinkem.
Tak připravte si tušky a papíry, jdeme na to.
Dobrý den.
Dobrý den. Tak já bych pro vás měla nepečený dort z piškotů a se zakysané smetany.
To bude vynikající. Povídejte.
Tak, potřebujeme na to 3 zakysané smetany, 3 vanilkové cukry, kompotované ovoce, jak kdo má rád, truskové, narunky, jahody, mandarinky, aspoň 2 plechovky, piškoty, aspoň 2-3 balíčky a vanilkový puding. Nebo může být i jiný, třeba jako ovocný.
Podle toho a druhu ovoce,
ano,
jaké je.
Ano, tak, no, jak to chce potom kdo mít barevný. Do každé zakysané smetany zamícháme ten vanilkový cukr.
No, čili tam budou 3.
Smetanu osladíme tím vanilkovým cukrem. Každou jsou 3 smetany, 3 cukry, takže to si takhle rozmícháme. A dno dortové formy vyklademe hustě piškoty. Může se předtím vymazat máslem a posypat třeba kokosem nebo strouhanou čokoládou, ale není to nutné.
Dělám to s tím kokosem, to je vynikající.
No, takže dno dortové formy vyklás piškoty. Na to nalijeme tu jednu zakysanou smetanu s tím rozmíchaným cukrem vanilkovým a poklademe tím ovocem hustě. Na to znova vrstvu piškotů, zase polijeme další smetanou a takhle pokračujeme a končíme piškoty. Nahoře musí být piškoty.
Ano.
Těsně vedle sebe pěkně, aby to bylo.
By nám to drželo formu.
No a uvaříme si z těch kompotů. Si slejeme šťávu, doplníme ji vodou na 0,5 litru. A uvaříme klasický puding, osladíme trošku a dáme do toho vanilkový puding a uvaříme klasický puding.
Ano.
Nechávám to trošičku vychladnout, míchám tak 2-3 minutky, míchám, potom, když je to uvařené, abych na to nedala úplně horké, tak to chvíličku míchám a pak to poleju pěkně. Ty piškoty prostě, ano, tak pěkně kolem dokola, aby to i zateklo dolů. Ty piškoty nemusí být úplně až ke kraji, aby to mělo ten vanilkový obal, nebo prostě ten pudinkový obal, tak. A i nahoře. No a nechá se to nejlépe do druhého dne, do lednice.
A dá se to potom vyndat z té formy? Já bych měla strach z toho, že mě ten puding nezatuhne tak, aby to pak drželo správnou formu.
Dá. Musí se to teda pěkně kolem formy jako odříznout, jo, nejdřív. A musí to být teda pořádně zatuhlé. Nejlépe je přes noc to nechat zatuhnout do lednici.
Píšu to tady, nechat do druhého dne, vychladit. No.
A pak to prostě takhle odříznou kolem té formy a pak se to krásně vyndá.
Já dělám podobný takovýhle dort, ale nedávám tam puding. Jsou tam, myslím, že 3 zakysky a ještě 1 smetana. Ale to je skoro dost kalorické, tohle vyzkouším. To vypadá dobře.
Jako chutná nám to. Já dělám jedině tohle.
A na úplný závěr ještě jedna inspirující akce. 596 zahrad v celé republice se tento víkend pokusí získat titul Živá zahrada.
Ochránci přírody vybrali celkem 12 živočichů, které mají lidé pozorovat na svých zahradách. Za každého živočicha si soutěžící připisuje body a pokud jich během 3 let nazbírá 50, získá ocenění Živá zahrada.
Proč takovou soutěž připravili, vysvětluje Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody.
Každý čtvrtý květnový víkend mají účastníci soutěže za úkol na svých zahradách napozorovat co nejvíce z předepsaných živočichů. To jsou denní motýly, čmelák, žába, ještěrka nebo had, kos, vrabec, rehek, vlaštovka nebo jeřička, síkora, hrdlička zahradní, ježek a myš. Za každé pozorování získá zahrada body a ty se jí přičítají a dosáhne-li během 3 let 50 bodů, tak Český svaz ochránců přírody jí udělí titul Živá zahrada.
Ať už pozorujete zvířata na vaší zahradě nebo hezká opalující se těla vašich protějšků, přejeme vám hodně zábavy, dostatek tvořivosti a chuti pustit se do nových koníčků.
S chutí vás také zdraví a příště naslyšenou se těší Martin Stratílek
a Jitka Slezáková.